ika-15 kahulagway, nakita ni Abraham ang hari sa kalinaw. Genesis 14:1-24. Ang mga tao sa Sodoma, mga daotan, upat kahari nakigubat sa Sodoma ug nagpili sila. Gikuha ang mga nakadaog, ang mga hari, si Lot ug iyang pamilya. Ingon nga bihag, apan si Abraham ug ang iyang mga tao, nagluwas kang Lot ug sa iyang panimalay ug sa mga kahayupan. Sa ilang pagbalik gikan sa paggaway, ilang nakita ang usa ka gamhanang hari. Ang iyang ngalan mao si Melchizedek. Siyang hari sa Salem, naghulugang kalinaw. Gidudan sa kahalangdong hari Melchizedek, pan ug bino si Abraham ug mingon, gikahimutan ka ug maayo sa halangdong Dios. Gihatag sa imong makamut ang kadaugan gikan sa imong mga kaaway. Gihatagan ni Abraham ug mga gasa ang hari sa kalinaw. Ang hari sa Sodoma, but usab muhatag og gasa, regalo kang Abraham, apan nagdumili si Abraham. Dili siya budawat og regalo gikan sa usa ka daotan nga hari. Apan si Lot, walay hunahuna, mibalik siya pagpuyo sa Sodoma.